выразить гэта для тых людзей грамадзян, якія бралі валютныя крэдыты. Трэба ж вяртаць гэта ўсё ў далярах ці ў еўра. І гэта только, наверное, пачатак гэтага крызісу ў новым году. Ён адаб'ецца на ўсіх на нас. Дзякуй.
Великий подарунок зробив Лукашенко простым белорусам до Нового года. На 20% потонел белорусский рубель. Дякуем батьке, який несколько дней тому запрошал отримливать банковский процент от укладов аж на 14% годовых. Как белорусы не кинулись разбирать свои гроши, все банки и ощадные кассы на несколько дней зачинены. Дякуем, великое!
Іншую радыё «Свабода» з калядамі і Новым годам. Усяго добрага і плённай працы. СМС такога зместу даслаў слухач Адам з Валожынскага раёну. Віншавальныя СМС-допісы даслалі таксама Аляксандр, беларусы Прагі і іншыя слухачы. Віншаванні і выказванні з нагоды Новага году і в наступных тэлефанаваннях.
Дорогие свободовцы и слухачи вашего радио, со светлыми колядами вас, здоровья вам и мощной веры, что прийде нарешті свобода и у нас покутный дом. Не хочется сегодня обсумным, але надто тяжко и тревожно на души. Головный начальник надыходящий год обвестил годом родной земли и в той же час закладая у тела этой самой родной земли жудасную отруту, атомную станцию.
Новый год сустракает белорусский народ. Слава Богу, каже каждый. Может, и далее ему Бог поможет. Только питание, при какой владе он сегодня живет? Нам не потребны союзы. Как жить, будем только дружить.
Для русскомовных. Мы вступаем в Новый год, как путник в незнакомую страну. Мы не знаем, что он принесет нам радость или страдания. Какими бедными мы были бы, если бы вошли в Новый год без имени Иисуса?
Это Курчук Анатолий. Я счастлив, что вы есть в нашем царстве, государстве, как луч света. Я вас люблю и пожелаю в вашем новом году удачи, процветания, ну и всего хорошего. И здоровья вам, всем сотрудникам.
Это Татьяна Борисовна Сіповіча. Хочу повиншувати всіх от щирого серця з наступившим 2009 годом. Хочу пожелати всім моцного здоров'я. І хочу, щоб свобода була для нас недалекою, незалежною, а була у нас вдома і була во всіх. І все у нас здійснялося, і ніхто нам на цьому не перешкоджав.
Огляд дзвінку на свободу підрихтувала Галина Бакунчик. А зараз пропануем вашей увазе фрагменты наибольш цікавых онлайн-конференций, удельников, меркования яких не стратили актуальности и у Новым годе. Нагадаю, что тягом минулого года у интернете на пытании наведников веб-сайту «Свободы» отказывали политики, письменники, мастаки, громадские и молодевые активисты. Вел онлайн-конференции Сергей Навумчик.
Сярод гостей онлайн-конференции был Владимир Колос, керовник гуманитарного лицея имя Якуба Колоса. Ці згодны вы з меркаваннем, што змяншэнне колькасці беларускамоўных школаў і класаў – элемент свядомай і мэтанакіраванай палітыкі русіфікацыі? Ці пройдзена тая кропка незвароту, пасля якой новае пакаленне можа ўжо проста і не разумець беларускай мовы?
Першая частка пытання абсалютна згоден. Так, это відавочная ідзе палітыка русіфікацыі, гвалтоўная, якая, так сказаць, не мае нічога агульнага з позиции большести белорусов, пераважной большести белорусов и ихними жаданиями, ихним выбором. Белорусов никто не слухая, это питание никаким чином, так сказать, не связанное, повторяю, с жаданиями белорусов. Вот идея просто гандаль с тем, чем гандлявать нельга. Гэтыя хлопцы і дзяўчаты, якія вось прыйшлі зараз да кіравання, якія паказваюць свой узровень у тым ліку і рэфармуючы ў двукосі школу, ну, яны зрабілі стаўку на сабе падобных, то есть на не вельмі адукаваных і фізічна, так сказаць, здаровых, ну, можа, не зусім, не заўсёды здаровых псіхічна людзей, вось для якіх гэтыя катэгорыі не з'яўляюцца каштоўнасцямі. Але гэта, калі глядзець у сутнасць, па сутнасці, это тое самае, што гандляваць тэрыторыяй краіны. І ў рэшце-рэшт будзе згублена і сама дзяржава, калі ісці гэтым шляхам. Таму што калі людзей, якія пазбаўленыя свядомасці, якія проста здрадзілі сваёй мове, вось сярод іх праводзяць рэферэндум, так сказаць, аб перадачы, напрыклад, нейкай там в области там Магілёўскай Расіі, то ясна, як і пры гэтым, так сказаць, лішыць галасы так, як это робіць сённяшняя камісія, вось гэтая выбарчая, то ясна, да чаго можна дайсці, вось ідучы такім шляхам.
У 2008 годзе грамадскасць адзначыла 50-годзе святарскай дзейнасці айца Александра Нацына. Ён быў госцем онлайн-канферэнцыі. Айцец Александр, ці магчымы прыезд папы Рымскага ў Беларусь у сувязі з пацяпленнем адносінаў паміж Менскам і Еўропай?
Я думаю, што гэта пытанне да папы Рымскага, не да мяне. Безумоўна, ён можа прыехаць, не прыехаць. Тут я нічога не магу сказаць, бо я ж не ведаю ягоных планаў. Але па-другое, з якой мэтай прыехаць, безумоўна? Каб падтрымаць палітычны лад, ці каб сапраўды ўзмоцніць веру на сваіх вернікаў? Памятайце, што папа ёсць галава царквы, правда, тут і яго справа перад усім сведчыць о праўдзе хрысціянскай і ўзмоцніць нашу веру, даць нам надзею таксама для мацнейшага жыцця з Богам і тут, і на тамтым свеце, правда. Там было бы вельмі дрэнна, каб, скажам, прыезд папы, ці папу нехта выкарыстаў для сваіх такіх партыкулярных палітычных мэтаў. Так што я думаю, што гэта ўсё браць пад увагу.
Пералічыце 5 найбольш каштоўных для вас старадаўніх кніг у беларускай бібліятэцы імя Скарына ў Лондоне.
Правда, вельмі доўгае пытанне. Дасягнення ёсць адно, што бібліятэка ўжо існуе, колькі я амаль 40 гадоў. Так? І думаю, што будзе яшчэ існаваць. Пакуль што ўсё тут апіраецца на добрыя волі. Працавалі некалі біскуп Сіповіч, тут айцец Гарошка, шмат уклаў ягоныя кнігі былі, айцец Журня, усе яны ўжо дайшлі да лепшага жыцця, да весну жыцця. Цяпер я стараюся працягваць іхнюю працу. От ўжо практычна як святар сам адзін ад 1981 году. Да? Калі я пра самыя фонды бібліятэкі, безумоўна, што яны вельмі багатыя. Сказаць, што самае цэннае, ёсць фрагмент Біблії з Карыны, ёсць таксама у нас літоўскі статут, правда, не вельмі добрым стане. Евангелі, выдадзеныя, новы запавет і псальмы, выдадзеныя Куцеінскім манастыром у 1652 годзе. Цікавы на тым, што там хоць тэкст сам, правда, святого пісання на царкоўна-славянскай мове, кароткія рэзюме і каментары на палях усе па-беларуску. Да, пасля маем шмат першых выданняў нашых славных пісьменнікаў, як першая кніга Янкі Купалы «Жалейка», першае выданне з Сымона Музыкі Якуба Коласа, яшчэ 1918 года кніга, а пасля таксама ўжо поўнае 1925 году. Практычна ўсіх пісьменнікаў маем і Бядулі, і Гарэцкага, маем рукапісы, самы стары рукапіс яшчэ з 15 стагоддзя, з віслымі печацямі, старыя дакументы, там, безумоўна, там продажы пэўных маёнткаў на Смаленшчыне, праўда, так, але напісаны па-беларуску з віслымі печацямі, а таксама дакументы 16-17 стагоддзя, вельмі багаты архіў царкоўных дакументаў. Маем таксама мішнейшым аўтограф паэмы «Курган» Янкі Купалы ёсць у нас, разумееце, у нашай бібліятэцы. Яшчэ даволі шмат іншых. Напрыклад, такая кніга, як «Другое чытанне дзетак беларусаў», якую Корс напісаў, і была выдадзеная ў 1907 годзе. Таксама рукапіс ёсць у нас, у нашай бібліятэцы. Як і ўступ да Сымона Музыкі, да прысвячэння беларускай моладзі.
На хвалях свабоды выбраныя фрагменты онлайн-канферэнцыяў на нашым сайце свабода.орг.
Гостем онлайн-канферэнцыі быў мастак Алесь Пушкін. Над чым вы працуеце апошні месяц, апошні тыдні?
Вот апошняя моя работа, которую я скончыў літаральна перад 15-м лістападам, яна зараз выставлена ў Чырвоным касцёле на выставе, прысвечанай 50-годзю святарства айца Александра Нацына. і на вечарині, которые я вось быў, і яна там показана. Гэта праца называецца «Размаўляй са мной па-беларуску». Раю ўсім сходзіць паглядзець, бо таму што я думаю, што на гэтым тварыку свайго сына я намаляваў усё, усю цэлую гаму пачуццяў, і было б добра, если бы гэта вот таварыства беларускай мовы зрабіла якую-то паштовачку, што гэта было на бігбордах, не то што за дастатак, за Беларусь, там за отечество, да, а вот гэта вот твар дзіцяці, который адзін у нашым садку размаўляе на беларускай мове, і гэта мястэчка з 1516 года, которая, да, 20 деток ходить у дитячий садок, и вот Миколка один, который размовляет на белорусской мове. Его чекает школа российская напереди праз год. И это вот на твары все написано, целая гамма почуть. Раю вам сходить поглядеть. Это полотно аллеи по меру 80 на 90 сантиметров.
На питанні наведнікаў веб-сайту «Свабоды» адказаў старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. Вы гаворыце, сённяшняя пазіцыя вельмі слабая. Так, а што рабіць простаму беларускаму народу? Зразумела, што трэба штосьці змяніць.
Народ без інтэлігенцыі, без сваіх сацыяльных верхоў ператвараецца ў нішто, у масу, якая існуе псіхалогіяй выжывання. Ёй лёгка маніпуліраваць, не прымаючы жыццё яе пад увагу. Расійскія акупанты, каб ліквідаваць нас як народ, першым чынам нішчылі наш набілітэт, шляхту, інтэлігенцыю творчых асобаў, сістэму беларускай адукацыі, сістэму беларускай уласнасці і гэтак далей. Беларускі народ вялікі ўжо тым, што стагоддзямі жывучы пад чужым нішчэннем, бачачы вынішчэння і здраду народных вярхоў, захаваў сябе і да нядаўняга часу сваю мову і самабытную культуру.